零零身为一个第三科二十九，นี่เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าตรัสนะคะไปกับเอลีนะคะซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าค่ะเขาเป็นคนพงพันธุ์ของเขาเผ่าเอลีเป็นคนที่พระเจ้าเลือกนะคะที่จะปรนนิบัติพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะคะที่ได้ปรนนิบัติพระเจ้าในพระนิเวศของพระองค์ในพระวิหารของพระองค์แต่ปรากฏว่าลูกของเขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทำบาปต่อพระเจ้าในพระวิหารนี่แหละค่ะคือเขาปฏิบัติต่อสิ่งของพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องเขาโกงของถวายนะคะที่คนนำมาถวายพระเจ้าแล้วก็เขาก็สมสู่มีอะไรกับผู้หญิงที่มาที่พระวิหารด้วยนะคะแล้วก็ยังปฏิบัติกับประชาชนคนอิสราเอลอย่างไม่ถูกต้องเลยนะคะนะเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นผู้นำใช่ไหมคะนะแล้วเขาก็ข่มขู่คนเขาก็อะไรนะคะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกเขานะคะเมื่อพระเจ้าเตือนพ่อก็เตือนอะไรแล้วนะคะแล้วก็เอลีเองก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะเรื่องนี้นะคะก็เรียกลูกมาตักเตือนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไปมากไปกว่านั้นนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามองนะคะในข้อ29เหตุใดเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตวบูชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเราและกระทำให้ตัวของเจ้าทั้งหลายอ้วนพีด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเราเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราพูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะพระเจ้ามองสิ่งเหล่านี้นะคะว่าเขาปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องและพระเจ้ามองว่าเขาเหยียบย่ำนะคะสิ่งที่คนนำมาถวายแด่พระองค์พูดง่ายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านะคะแล้วเขาก็ดูถูกดูหมิ่นว่าไม่เป็นไรเราจะทำยังไงก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าพูดกับเอลีคนเป็นพ่อนะคะก็คือบอกว่าเจ้าให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเรานะคะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากนะคะไม่ว่าเราจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำนะคะไม่ว่าเราจะเป็นเจ้านายไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามที่มีคนอื่นอยู่ภายใต้เราที่เราดูแลอยู่นะคะนะเราต้องดูแลว่าทุกอย่างที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานั้นได้รับการปฏิบัติอย่างถวายเกียรติพระเจ้านะคะนะในที่นี้เนี่ยเอลีควรจะดูแลตักเตือนบุตรของตนนะคะอย่างดีแต่เขาก็ไม่ได้ทำเขาก็ปล่อยปะละเลยแล้วก็บางทีเราไม่อยากจะยุ่งกับคนมากใช่ไหมคะแล้วยุ่งมากก็ปวดหัวบางทีดุมากว่ามากก็ไม่ชอบใจอีกใช่ไหมคะโกรธอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นั่นคือสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยมารก็จ้องอยู่นะคะว่าอยากให้เราเป็นอย่างนั้นอะอยากให้เราเห็นแก่เนื้อหนังอยากให้เราเห็นแก่คนมากกว่าเห็นแก่พระเจ้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนะเมื่อเราเห็นแก่คนเสร็จแล้วเราก็ไม่พูดเราก็ไม่กระทำให้ถูกต้องนะคะนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกเขาก็ลูกเราหรือสิ่งคนที่อยู่ภายใต้เราคริสตจักรเราหรืออะไรธุรกิจของเราก็คนก็ทำตัวอย่างไม่ถวายเกียรติพระเจ้านะคะและเมื่อไม่ตักเตือนว่ากล่าวไม่จัดการสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้พลาดพระพรพระเจ้าเพราะในที่สุดเนี่ยพระเจ้ามองว่าเขาให้เกียรตินะคะมนุษย์ให้เกียรติคนมากกว่าให้เกียรติพระองค์เราควรจะให้เกียรติใครมากกว่าให้เกียรติพระเจ้าใช่ไหมคะเรารู้เราควรจะให้เกียรติพระเจ้าแต่ในการปฏิบัติเราให้เกียรติพระเจ้าหรือเปล่านะเราบอกว่าเราให้เกียรตินะแต่ว่าคนอื่นเราไปห้ามอะไรทำอะไรเขาไม่ได้ไม่ใช่นะคะถ้าคุณเป็นคนที่เป็นลูกจ้างเขานะคะเจ้านายเขาไม่ให้เกียรติพระเจ้านั่นก็เป็นเรื่องของเขานะคะเราไม่มีสิทธิ์ไปพูดจาอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องนะคะนะแล้วเจ้านายนะคะต้องเป็นคนดูแลนะถ้าเราเป็นเจ้านายถ้าเราเป็นพ่อแม่ถ้าเราเป็นศิษยาภิบาลถ้าเราเป็นผู้นำเราต้องดูแลคนที่อยู่ภายใต้เราที่อยู่ในขอบเขตการดูแลที่พระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลนั้นว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างถวายเกียรติพระเจ้านี่พระเจ้าถือเป็นเรื่องความรับผิดชอบของเรานะคะแต่บางครั้งเราเห็นที่บอกเราไม่อยากยุ่งกับคนนะยุ่งแล้วเรื่องมาก เดี๋ยวก็โกรธกันอีกใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยไม่พูดอะไรพ่อแม่ก็กลัวลูกจะไม่รักนะฮะเดี๋ยวพูดมากไปก็เป็นอะไรไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ฝึกฝนกันในสิ่งเหล่านี้ที่จะให้เกียรติพระเจ้าและทำให้พลาดพระพรอย่างจังเลยนะคะเพราะในที่นี้เมื่อพระเจ้ามองว่าเขาไม่ให้เกียรติพระองค์พระองค์บอกว่ายังไงคะพระองค์บอกว่าคนที่ให้เกียรติเราจะให้เกียรติและคนที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นก็กลายเป็นว่าพระเจ้าบอกเลยว่าเราเคยบอกว่าจะให้เจ้าและพงพันธุ์ของบิดาเจ้าเนี่ยให้พงพันธุ์บอกกับเคยพูดกับพงพันธุ์บิดาเจ้าใช่ไหมคะพงพันธุ์ของเจ้าเนี่ยคือบิดาของเจ้าเนี่ยว่าจะให้เขาปฏิบัติเราเสมอไปเป็นนิดเลยนะคะบอกว่าอะไรฮะมันไม่แน่นอนนะคะเพราะอะไรมันขึ้นอยู่กับเราพระเจ้าปรารถนาค่ะที่จะอวยพรปรารถนาและก็ยังปรารถนาอยู่ในชีวิตของเราทุกๆคนแต่ถ้าเราทำตัวไม่ถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าพูดอย่างชัดเจนนะคะว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์จะให้เกียรติเขาแต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าและไม่ดูแลให้ธุระของในชีวิตของเราให้เกียรติพระเจ้าคนภายใต้ขอบเขตของเราให้เกียรติพระเจ้าเราจะพลาดพระพรและคนของเราก็จะพลาดพระพรคือในที่สุดนี้นะคะพงพันธุ์นี้ก็แทบจะถูกทำลายนะคะนะภายในวันเดียวนะคะเมื่อไปออกรบนะคะลูกเขาสองคนก็ตายนะคะแล้วก็ข่าวก็ถูกส่งมาถึงเอลีได้ยินแล้วได้ยินว่าหีบพระวิหารถูกยึดไปด้วยก็ตกเก้าอี้คอหักตายนะคะถ้าที่เราอ่านแล้วกลับไปอ่านเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่หนังสือเรื่องนี้เป็นสำแดงพระสิริของพระเจ้าอย่างมากว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะที่จะมาล้อเล่นกับพระเจ้าเราเล่นในแง่ที่ทำเป็นเรื่องของพระองค์ไม่สำคัญขณะเดียวกันก็อย่าคิดว่าเมื่อเราให้เกียรติพระองค์แล้วมันไม่จริงนะคะพระองค์ถือว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆและจะดูแลให้เกียรตินะคะพระองค์ให้เกียรติเราอย่างไรนะพระองค์สิ่งที่พระองค์ให้เกียรติเรามากอย่างมากที่สุดเลยคือการอยู่ท่ามกลางเราสำแดงพระองค์ท่ามกลางเราใช่ไหมคะนะเมื่อชีวิตของเราคนอื่นเขาไม่มีจะกินแต่เราอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์พระเจ้าให้เกียรติเราคนอื่นเขาไม่มีงานจะทำอู้เรางานเข้ามารับไม่ไหวพระเจ้าให้เกียรติเรานะคะเมื่อคนอื่นครอบครัวเขาแตกแยกกันไปหมดแต่ครอบครัวเราหูยิ่งรักกันดีนะคะเมื่อคนอื่นเขาเจ็บป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เข้าโรงพยาบาลกันไม่รู้เดือนละกี่ครั้งปรากฏว่าไงฮะของเราครอบครัวของเราทุกคนสุขสบายแข็งแรงปึงปังพระเจ้าให้เกียรติเราพระเจ้าดูแลสิ่งเหล่านี้กับเราธุรกิจการงานของเรานะคะเมื่อคริสตจักรเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พี่น้องเกิดผลนะคะพระเจ้าให้เกียรติเรานะคะนะทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้เพราะพระองค์ให้เกียรติเราเพราะเราให้เกียรติพระองค์ค่ะการให้เกียรติคืออะไรการให้เกียรตินะคะมันมีความหมายเกี่ยวกับการให้น้ำหนักการให้คุณค่าบอกว่ามีราคามีค่าพอที่ฉันจะใช้เวลาด้วยที่ฉันจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อเรามองว่าทุกอย่างที่เป็นเรื่องของพระเจ้าธุระของพระเจ้าการงานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าเราจะให้เวลาใช่ไหมคะกับสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญใช่ไหมคะนายที่เขาเคยบอกว่าคนน่ะไม่ค่อยจะไปขึ้นเครื่องบินสายหรอกทำไมฮะพอขึ้นแล้วถ้าสายแล้วทำไมตกเครื่องเลยเขาไม่รอนะดังนั้นสำคัญมากเลยไม่ว่าจะหูเครื่องบินเที่ยวเช้าขนาดไหนนะก็ตื่นกันทันนะนี่ปัญหาเลยเพราะเดี๋ยวตกเครื่องบินนะคะนะแล้วก็เขาก็ไม่รอเราใช่ไหมอดไปนะแต่ว่าบางอย่างพอเราคิดว่าไม่สำคัญเราก็เออให้รอไปก็ได้นะคะเราก็เพราะเรามองว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เมื่อพระเจ้าให้เกียรติเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความเหมือนเวลาคนให้เกียรติเราภาษาที่เราได้ยินบ่อยๆนะเราในการ์ดเชิญใช่ไหมเราจะเชิญคนแล้วบอกว่าขอเรียนเชิญมาเป็นเกียรติใช่ไหมคะก็คือถ้าเขามาก็แปลว่าเขาให้เกียรติเรานะคะถ้าคริสตจักรนมัสการพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่มาหมดกันจะนั่งนมัสการกันไปทำไมนะคะสิ่งที่เราปรารถนาคือพระเจ้าค่ะพระเจ้ามาพระเจ้ามาปรากฏเพราะว่าพระเจ้ามามีการเยียวยารักษามีการช่วยเหลือมีสติปัญญามีความสว่างทุกอย่างที่เราขมุกขมัวอยู่นานมันอาจจะเปิดเผยได้แค่เพียงเพราะพระองค์เสด็จมาและเยี่ยมเยียนเราและพระองค์จะมาค่ะเพราะพระองค์เปิดเผยแต่ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์แค่เพียงอยากจะมาพระองค์ก็มาบางที่พระองค์ไม่อยากมาพระองค์ก็ไม่มาไม่ใช่นะคะพระองค์อยากมาทุกที่ค่ะนะคะแต่แล้วพระองค์อยู่ทุกที่ด้วยมาแล้วแต่ทำไมฮะแล้วแต่ว่าที่นั่นให้เกียรติพระองค์หรือเปล่าถ้าเขาให้เกียรติพระองค์พระองค์ก็จะสำแดงพระองค์เราสัมผัสได้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าการสถิตอยู่ของพระเจ้านะคะการช่วยเหลือของพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้านะสำคัญเหลือเกินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รับรู้ได้นะคะ ในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์นั้นเมื่อครั้งที่สง่าราศีของพระเจ้าปรากฏหรือพระเจ้าปรากฏเนี่ยมันครั้งเป็นเสาเพลิงเสาไฟเป็นสิ่งที่โหยคนรับรู้ได้มีฟ้าผ่ามาหรืออะไรมีเสียงก้องคือเป็นสิ่งที่โหยมองเห็นได้รับรู้ได้นะคะนะแล้วก็ในขณะเดียวกันการเปิดเผยหรือการสำแดงของพระเจ้าก็อาจจะมาในลักษณะที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่เราสัมผัสได้ด้วยใจเราสัมผัสได้ด้วยประสบการณ์แห่งชัยชนะโอ้เราหายโรคองค์นี้พระเจ้าเยี่ยมเยี่ยมเรานะฮะโอ้ทำไมเราเกิดคิดอันนี้ออกขึ้นมาในชีวิตเราทำไมหูมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าพระเจ้าสำแดงพระองค์และช่วยเหลือเราเทความโปรดปรานลงมาเหนือเราทำให้คนเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะทำให้ช่องทางทั้งหลายเปิดออกทำให้ทุกอย่างที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เองในวิถีธรรมชาติค่ะแต่จะเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าสำแดงพระองค์และพระเจ้ารอที่จะสำแดงพระองค์นะคะพระองค์จึงสอนเราเรื่องนี้นะคะดังนั้นเราต้องระมัดระวังค่ะนะคะนะอย่าเอามัวแต่เห็นแก่คนนะคะแล้วคิดว่ากำลังช่วยเขาด้วยการปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้แหละนะคะอย่าไปยุ่งอะไรกับเขามากเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยเขาเลยนะคะเพราะในที่สุดลูกตายนะคะไม่ได้ช่วยอะไรใครจริงๆเลยค่ะการที่เห็นคนอยู่ในความบาปแล้วเป็นหน้าที่เราที่จะต้องตักเตือนสั่งสอนคอยบอกเนี่ยแล้วเราไม่ทำนะคะแล้วเราไม่ทำในที่สุดเราคิดว่าคงไม่เสียหายเขาก็เสียหายเราก็เสียหายนะคะและในความรักค่ะคุณจะทำเพราะในความรักจะมีการตักเตือนค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่ถ้าคุณไปเตือนไปว่าอะไรเขาแปลว่านี่ไม่รักฉันมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วบางทีคริสตจักรให้ภาพอย่างนั้นกับคนนะคะให้ภาพกับคนว่าคริสตจักรเป็นที่ที่เรายอมรับความบาปซึ่งกันและกันเรารักคุณอย่างที่คุณเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเราก็รักคุณพระเจ้าเป็นอย่างนั้นไหมคะจริงค่ะพระเจ้ารักเราอย่างที่เราเป็นและพระองค์บอกเราด้วยว่าให้กลับใจใหม่พระองค์ไม่ได้รักเราเพราะสิ่งที่เราเป็นนะคะพระองค์ไม่ได้รักเราเพราะเราทำบาปนะคะพระองค์รักคนบาปค่ะแต่พระองค์ไม่ได้รักความบาปและในความรักนี่แหละพระองค์จึงบอกเราสอนเราเตือนเราเพราะพระองค์รักเรานั่นคือความรักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอ่านในเรื่องเกี่ยวกับปัญญาของพระเจ้าเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยนะคะก็คือคนที่รับคำสอนได้คนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วในพระเยซูนะคะคือคนที่ว่านอนสอนง่ายโลกก็กลับกันใช่ไหมคะยิ่งโตเป็นผู้ใหญ่ยิ่งทำไมคะยิ่งสอนยากยิ่งดื้อด้านถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณไม่ต้องไปพูดอะไรกับเขานั่นคือผู้ใหญ่ทางกายนะคะเห็นตัวโตๆอายุมากๆหน้าเหี่ยวๆเนี่ยนะคะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางวิญญาณก็คือเด็กมากเพราะอะไรรับคำสอนไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณโตทางวิญญาณนะคะคุณจะเป็นคนที่ไวมากและจริงๆแล้วเราก็ฝึกเด็กของเราใช่ไหมคะที่จะให้เขาว่านอนสอนง่ายเพื่ออะไรเราหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เรื่อยๆแล้วก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะแต่กลายเป็นว่าบางครั้งมันหยุดนะหยุดแค่นั้นหยุดแค่พอเลยวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ปล่อยเลยตามเลยนะแล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรอีกแล้วจริงแล้วไม่ใช่นะคะเราควรจะเติบโตภายในของเราตลอดเวลาภายในที่รับคำสอนได้ง่ายขึ้นใจถ่อมสุภาพมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยอมจำนนต่อพระเจ้าได้ง่ายขึ้นและง่ายขึ้นนะคะนะขณะเดียวกันในด้านของคนที่สอนนะคะไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามนะคะเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะคะส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าถ้าเรารักเขาจริงๆเราไม่อยากเห็นเขาพินาศค่ะและการปล่อยให้คนอยู่ในความบาปไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่มารจะบอกว่านี่แหละคือความรักเราต้องปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งไม่จริงค่ะนะคะในเมื่อเราให้เกียรตินะคะใครก็ตามเราก็จะให้คุณค่ากับสิ่งกับคนนั้นนะคะนะแต่ถ้าเราดูหมิ่นล่ะก็คือเราบอกว่าไม่สำคัญยังไงก็ได้ไม่ต้องพิถีพิถันมากไม่ต้องรีบมากนะคะไม่ต้องละเอียดมากพูดง่ายสบายสบายนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเราเคยทำอะไรที่สำคัญสำคัญไหมฮะไปธุระงานบางอย่างที่โอ้โหสำคัญมากเป็นไงฮะท่าทีของเราแตกต่างจากงานอื่นๆไหมคะเราเคยไหมที่โอ้โหจะไปพบลูกค้าหรือจะไปอะไรคนนี้แบบเป็นคนที่แบบอะไรนะเราคาดหวังอะไรใช่ไหมรู้สึกว่าเราก็ทำอะไรบางอย่างแปลกไปหรือว่าเราจะไปงานบางอย่างที่เขาเชิญเราโอ้แล้วงานนี้งานใหญ่เราก็รู้สึกโอ้พิถีพิถันมากเลยใช่ไหมคะสึกจะใช้เวลาอาบน้ำนานกว่าเดิมนะ นะหรือบางทีต้องไปพบแฟนนะฮะไปเจอแฟนใช่ไหมฮะเรารู้สึกโอ้สำคัญมากเลยทุกอย่างต้องขัดสีชูวีวันอาบน้ำถูสบู่ไม่รู้กี่รอบแล้วฉีดอะไรเต็มไปหมดนะฮะเอาให้หอมสุดๆเลยดูแล้วเจอกันประทับใจนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดว่าเหตุการณ์นั้นสำคัญนะคะการพบกันครั้งนั้นสำคัญแล้วเราก็อยากจะสร้างความประทับใจนะแต่นั่นเป็นสิ่งก็เป็นสิ่งที่ชี้เหตุสะท้อนแต่นั่นเป็นเพียงแค่สิ่งภายนอกนะคะนะแต่สิ่งที่พระเจ้ามองหาก็คือเราให้เกียรติพระองค์ในหัวใจของเราและสะท้อนออกมาในการกระทำของเราในคำพูดของเราที่แตกต่างจากการปฏิบัติกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นๆทุกอย่างที่เป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะมีค่าที่สุดในชีวิตของเราไม่มีอะไรสำคัญกว่านี้เราบอกแล้วนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องไปตัดสินใจนะคะเพราะจริงแล้วนั่นคือความจริงค่ะวันหนึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าพระเจ้ามีค่าที่สุดนะเราจะเชื่อในวันนี้และเรียนรู้และยอมจำนนต่อพระองค์ด้วยความเต็มใจหรือเปล่าและมองและมารู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นหรือเปล่านะคะนะหรือว่าเราจะเหมือนกับคนในยุคนี้ที่ไม่รู้จักการให้เกียรติอีกแล้วจริงไหมเด็กๆไม่รู้จักให้เกียรติผู้ใหญ่นะคะคนสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรนะไม่ค่อยจะมีเซนต์เท่าไหร่นะคะบางทีเราหยาบคายโดยเราไม่รู้ตัวนะคะเหมือนที่พูดชอบยกตัวอย่างคนในยุคนี้ก็มัวแต่กดอยู่หน้าโทรศัพท์ตัวเองนะคะผู้ใหญ่คุยด้วยก็ไม่คุยนะคะเพราะว่าเขามีอย่างอื่นสนใจมากกว่านะบางทีฟังเทศอยู่ก็มันกดเล่นเกมนะคะเพราะว่าอะไรพวกเราคิดว่าอันนั้นสำคัญกว่าแล้วเราก็ดูหมิ่นแบบฟังหรือไม่ฟังก็ได้ปูไปเที่ยวหนึ่งไปเที่ยวนะคะเราก็รู้สึกแบบมีภาพสองภาพที่เห็นแล้วรู้สึกว้าวคนในยุคนี้นี่นะคะเราไปดูภาพที่ตกนะอุตส่าห์ไปดูภาพที่ตกนะคะเรือก็จอดอยู่กลางทะเลนะคะให้เราดูภาพที่ตกซึ่งแสนจะสวยงามนะคะแต่ว่าเด็กจะมีเด็กวัยรุ่นนะคะนั่งเล่นเกมอยู่เนี่ยตุ๊ดอะไรของเขาเนี่ยนะขณะที่เราก็ไปดูพระอาทิตย์ตกแล้วเราคิดถึงเนาะน่าเสียดายอุตส่าห์นั่งเรือข้ามทะเลมานะคะแล้วก็เพื่อจะมานั่งเล่นเกมแต่เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เห็นความสำคัญว่าพระอาทิตย์ตกมันตกเมื่อไหร่ก็ได้มั้งใช่ไหมพระอาทิตย์ก็ตกทุกวันอยู่ละ นะทำอะไรที่สำคัญดีกว่านะคะถ้าเราจัดความสำคัญของชีวิตไม่ถูกนะคะชีวิตเราจะรวนหมดเลยค่ะเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าเวลานี้สิ่งที่มีค่าที่สุดคือการทำอะไรคุณจะพลาดสิ่งที่มีค่าที่สุดตลอดเวลาพระคัมภีร์บอกว่าทุกอย่างมีวาระของมันค่ะและพระเจ้าทำให้ทุกอย่างสวยงามในเวลาของมันทุกวินาทีของชีวิตเรามีสิ่งที่สวยงามกำลังเกิดขึ้นเรากำลังมองมันอยู่หรือเปล่าเรากำลังคิดถึงมันอยู่หรือเปล่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองคนหนึ่งกำลังมองสิ่งที่มหัศจรรย์สวยงามพระอาทิตย์ตกสวยเหลือเกินนะคะแต่ว่าอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้สนใจมันมากแล้วคิดว่าอันนี้สนุกกว่าเยอะนะคะมันเป็นสิ่งที่เราจะพลาดของดีได้ง่ายๆนะปุ๊บไปอีกที่หนึ่งนะคะเป็นชายหาดทุกคนรู้นั่งเรียงกันชายหาดนะกลุ่มหนึ่งนั่งที่ชายหาดนั่งกันนั่งกับพื้นเนี่ยนะคะที่ชายแต่ว่านั่งกดเขาก็อาจจะกำลังคุยกันอยู่ก็ได้นะสี่คนเพราะว่าสี่คนกดด้วยกันหมดนะเขาไม่มองหน้ากันนะฮะแล้วเขาก็ไม่มองทะเลด้วยนะฮะแต่เขามาทะเลนะฮะแต่เขาจะกดนะหรือว่าโอ้คนในยุคนี้ก็ใช้ชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรด้วยนะคะไปในบางที่ก็ทำตัวไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ถูกสอนพอไม่ได้ถูกสอนมาเนี่ยเราขาดพระพรเพราะเราไม่ได้ถูกสอนว่าอะไรที่เป็นการให้เกียรติคนอะไรเป็นการให้เกียรติพระเจ้านะคะนะถ้าเราจะให้เกียรติพระเจ้าเราก็ต้องให้เกียรติคนที่พระองค์ทรงสร้างด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาหมดนะคะนะแล้วทำไมเด็กๆของเราไม่รู้จักให้เกียรติเพราะผู้ใหญ่ของเราก็ไม่รู้จักให้เกียรติไม่รู้จักให้เกียรติผู้สูงอายุอีกขั้นหนึ่งนะพ่อแม่ก็ไม่รู้จักให้เกียรติปู่ย่าตายายใช่ไหมคะลูกก็เลยไม่ค่อยเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพ่อแม่เท่าไหร่นะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแบบที่เห็นมาเรามีแบบเพราะเราเห็นว่าคนก็พูดถึงพ่อแม่แบบไม่ค่อยจะให้คุณค่าเท่าไหร่นะคะเป็นอีตาแก่อีแก่คนหนึ่งนะคะในชีวิตแล้วก็นะแล้วเด็กๆก็เติบโตมาอย่างไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ไม่รู้เรียนรู้ที่จะให้เกียรตินะคะพระเจ้าอยากให้เราเพิ่มพูนนะคะพระองค์อยากจะเสด็จเยี่ยมเยียนเราสำแดงพระองค์เองเพื่อช่วยเหลือเราและอวยพรเราอยากให้เราเกิดผลแต่เราต้องเปลี่ยนค่ะเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นเราควรจะขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้และเปิดหัวใจนะคะ นะเมื่อเรายอมต่อพระวจนะของพระองค์นะคะยอมต่อพระญาณของพระองค์ให้สอนเราในสิ่งเหล่านี้และยอมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองนั้นพระเจ้าจะช่วยเราค่ะนะคะนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยเมื่อพระเจ้ามานะคะคนก็มาคนในยุคนี้ก็แสวงหาวิธีการมากมายนะที่จะให้คนมาคริสตจักรหรือว่าออกไปทำนู่นทำนี่มากมายนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คนมองหาก็คือพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าจริงๆค่ะและฤทธิ์เดชของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ความรักของพระองค์ที่สำแดงออกมาเป็นรูปธรรมอ่ะอาจจะจับต้องไม่ได้แต่รับผลได้คนต้องการสิ่งนั้นจริงๆนะคะแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคนจะวิ่งเข้ามาหาคริสตจักรเพราะก็อย่างน้อยเขาขี้สงสัยเขาอยากจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเหมือนตอนสาวกรักษาโรคใช่ไหมคะพอรักษาโรคเสร็จทำไมคะคนก็กรูกันเข้ามาเยอะแยะเพื่อมาดูไอ้กรีเตอีตอนนี้เป็นง่อยแต่เกิดเนี่ยทำไมอยู่ๆเกิดเดินได้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นแล้วไงฮะก็เป็นโอกาสที่เทศนาได้เทศนานะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะคนต้องการเห็นพระเจ้าจริงๆค่ะแต่ไม่ได้เห็นเพราะอะไรเราพลาดการเปิดเผยหรือการสำแดงของพระเจ้าอย่างมากมายเพราะเราขาดการให้เกียรติพระองค์แล้วเราก็จะทำด้วยวิธีอื่นนะคะนะแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระเจ้านะคะจะไม่มีอะไรขวางการเคลื่อนไหวของพระองค์ได้เลยเพราะอะไรพระองค์พร้อมอยู่ตลอดเวลาที่สำแดงพระองค์เองแต่มันมีสิ่งที่ขวางพระองค์อยู่เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าขอพระองค์โปรดเคลื่อนไหวมากขึ้นและมากขึ้นพระองค์รู้อยู่แล้วอยากจะทำอยู่แล้วเราไม่ต้องมาวิงวอนร้องขอพระองค์ในเรื่องนี้เลยนะคะพระวจนะก็เปิดเผยอย่างชัดเจนว่าพระองค์จะสำแดงพระองค์ในยุคสุดท้ายนี้มากขึ้นและมากขึ้นนะปัญหามันคือด้านเราค่ะเราอยู่ในจุดที่จะรับพระองค์ได้ดีขึ้นหรือเปล่าอยู่ในจุดที่ให้เกียรติพระองค์มากขึ้นหรือเปล่านะคะนะคนในยุคนี้นะคะบางครั้งไม่ได้มองว่าอะไรสำคัญพูดง่ายไม่มีใครทำอะไรพิเศษไปเพื่ออะไรอีกแล้วนะฮะทุกอย่างก็เหมือนกันหมดวันทุกวันก็เหมือนกันหมดงานทุกงานก็เหมือนกันหมดไม่มีงานไหนหรอกสำคัญไปกว่างานไหนนะก็แล้วแต่เราพอใจอะไรสบายอะไรสะดวกอะไรนะคะเราก็เอาอันนั้นนะคะเราไม่มานั่งคิดว่าเราควรจะทำตัวยังไงในแต่ละที่ควรจะต่างนะคะในที่ที่เราไปในคนที่เราคุยด้วยในคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยควรจะแตกต่างนะคะนะคะเพราะว่าพระเจ้าสอนเรานะในสิ่งเหล่านี้แล้วมีบางอย่างที่สำคัญและรู้ไหมบางอย่างในชีวิตเราไม่สำคัญเลยสักนิดเดียวแต่คนให้เวลากับมันเยอะเหลือเกินมันควรจะแตกต่างในชีวิตของเราเมื่อเรามองสิ่งต่างประสบการณ์ของเราในชีวิตมันสำคัญจริงหรือเปล่าที่เราทุ่มเทเวลาให้กับมันมากมายขนาดนั้นแล้วเรากำลังละเลยอะไรไปหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตคนในยุคนี้ไม่เห็นว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วพระเจ้าแล้วไงโบสถ์ก็แล้วไงงานโบสถ์ก็แค่นั้นอะแล้วไงไม่เห็นอะไรว่ามีค่าไปกว่าอะไรสำคัญไปกว่าอะไรอีกแล้วเดี๋ยวถ้าเราเรียนต่อๆไปเราจะเห็นชัดเลยนะคะนะถึงความจริงในเรื่องนี้พระเจ้ามองสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะคะและทีเดียวในพระเจ้าเรามีเสรีภาพค่ะที่คุณจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครบังคับและพระเจ้าไม่เคยบังคับใครด้วยที่จะมาบอกว่าโอ้ต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้นะไม่เคยพระองค์สอนพระองค์บอกว่าควรจะทำยังไงแต่พระองค์ไม่บังคับให้ใครทำอะไรสิ่งที่เขาไม่อยากทำเพราะอะไรเพราะการจะปรนนิบัติพระเจ้าต้องปรนนิบัติด้วยหัวใจเท่านั้นค่ะด้วยความเต็มใจด้วยความเชื่อในการแสวงหาพระองค์นั้นมีบำเหน็จถ้าคุณไม่เชื่อมันจะเป็นแค่กฎเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วก็บอกโอ้เราต้องอย่างนี้เราต้องแต่งตัวอย่างนี้เราต้องพูดใจอย่างนี้เราต้องแต่ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าที่รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นที่น่ายำเกรงขนาดไหนพระองค์ยิ่งใหญ่ต่อการตาพระองค์รักเราขนาดไหนพระองค์ช่วยเหลือเรามากมายขนาดไหนเป็นประสบการณ์จริงๆในพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จริงๆค่ะนะคะในเมื่อเรามีเสรีภาพในพระองค์แต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างที่จะทำตัวอย่างไม่เคารพยำเกรงพระเจ้าอย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างที่จะทำตัวไม่เคารพคนอื่นโอ้เดี๋ยวนี้เราสบายเราเป็นพี่น้องกันเราตบหัวกันได้มันไม่เคยเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะในพระเจ้าจริงๆแล้วพระองค์สอนให้เราให้เกียรติกันและกันนะคะนะเคารพยำเกรงนะคะในบทบาทหน้าที่ต่างๆนะคะนะทำชีวิตตัวเองให้แตกต่างค่ะมองสิ่งต่างๆให้แตกต่างค่ะอันนี้ของพระเจ้าอันนี้ของธรรมดาอันนี้ของมนุษย์ทำให้มันแตกต่าง จึงทำให้ทุกอย่างมันเหมือนกันไปหมดนะพระคัมภีร์แล้วไงก็หนังสือเล่มนึงนะเราไม่ควรจะฝึกเด็กของเราเป็นอย่างนั้นนะฮะนะที่ยังไงก็ได้นะครับแล้วเขาก็พลาดประพรพระเจ้าในเรื่องการให้เกียรตินะคะพระเจ้าสอนอย่างนี้นะคะในโรมบทที่13นะคะข้อที่7ท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับจงเสียส่วยสาอากรตามที่ควรเสียภาษีตามที่ควรความยำเกรงควรแก่ผู้ใดจงยำเกรงผู้นั้นจงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วในที่นี้พระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นหนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเราเป็นหนี้อะไรใครให้จ่ายให้เขานะเช่นนะแล้วข้อ7ก็บอกถึงบอกก่อนนั้นนะบอกว่าจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับไม่ใช่ตามที่คุณเห็นว่าเขาควรจะได้รับนะคะแต่ตามสิทธิ์ของเขาในความเป็นมนุษย์ที่ควรจะได้รับไม่ใช่ตามที่คุณเห็นเหมือนแล้วพระองค์ก็บอกว่าเหมือนจะเสียภาษีไม่ใช่ตามที่คุณเห็นว่าควรเขาควรจะได้รับนะฮะเดี๋ยวฉันจ่ายเท่านี้ก็พอนะคะเพราะว่ารัฐบาลนี้ไม่ค่อยทำอะไรให้เลยนะคะเอาไปเท่านี้พอไม่ใช่นะคะแต่เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับเข้าใจไหมคะเนี่ยเหมือนคนเป็นหนี้อ่ะเราเป็นหนี้เขาต้องดูแม่เจ้าหนี้ทำตัวกับเราไม่ดีเลยอ่ะพูดจาก็ไม่เพราะเราไม่ต้องจ่ายเพราะอะไรทำตัวไม่เหมาะสมอย่างนั้นหรือเปล่าคะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเราเป็นหนี้ก็คือเราเป็นหนี้เราก็ต้องจ่ายไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงทำตัวยังไงพูดจายังไงเนื้อเราก็ต้องจ่ายนั่นแล้วพระคัมภีร์เปรียบเทียบอย่างนั้นบอกว่าการให้เกียรติก็เหมือนหนี้มีคนที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ว่าคุณจะต้องให้เกียรติเหมือนหนี้ที่คุณต้องจ่ายมีคนที่คุณจะต้องให้ความเคารพเหมือนหนี้ที่คุณต้องจ่ายเขาจะเป็นยังไงไม่ต้องไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์เขาเช่นแล้วพระพี่บอกไงฮะจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าโอ้โหบางครั้งพ่อแม่เราพูดจาไม่ดีเลยทำตัวไม่เหมาะสมเป็นไงฮะเราก็เลยไม่ต้องให้เกียรติหรือเปล่านั่นคือวิถีของโลกนะคะโลกจะมองว่าเขาควรไหมที่จะได้รับเกียรติฉันควรจะให้เกียรติเขานั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้านะคะวิธีของพระเจ้าคือบอกว่าคุณเป็นหนี้คุณไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหนี้ใช่ไหมคะคุณก็อย่าวิพากษ์วิจารณ์เจ้านายอย่าวิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่อย่าวิพากษ์วิจารณ์ผู้นําไม่ว่าผู้นําประเทศนายกไม่ว่าตอนนี้เราจะมีนายกชื่ออะไรก็ตามเนี่ยนะคะอย่าวิพากษ์วิจารณ์ผู้นําในทุกระดับนะคะถ้าเขามีอะไรถ้าเขาที่คุณกําลังให้เกียรติคือให้เกียรติพระเจ้าผู้ตรัสว่าจงให้เกียรติแก่คนที่ควรจะได้รับเกียรติคนที่คุณเป็นหนี้เกียรติเขาเพราะว่าคนที่พระเจ้าตั้งเขาไว้เหนือชีวิตคุณเนี่ยจะตั้งไว้เพื่อประโยชน์ของเรานะคะแล้วเราควรจะให้เกียรติเขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามนั่นอย่าวิพากษ์วิจารณ์นะคะอย่านั่งวิพากษ์วิจารณ์เจ้านายนั่งวิจารณ์ผู้นำนั่งวิพากษ์วิจารณ์ศิษยาภิบาลนั่งวิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่คุณครูอาจารย์อย่าวิพากษ์วิจารณ์ค่ะแล้วคุณจะเป็นคนที่รับพรเพราะคุณให้เกียรติพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะเขาจะทำตัวแย่มากคุณไม่เห็นด้วยเลยกับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาคิดอย่าพูดค่ะคือการยอมจำนนต่อพระเจ้าให้เกียรติเขาเพราะคุณเห็นแก่พระเจ้าคนในยุคนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะคนในโลกนี้สอนเราอีกอย่างหนึ่งว่าเราควรจะดูว่าแต่ละใครควรจะได้รับเกียรติขนาดไหนไม่ค่ะมีคนที่พระเจ้าบอกเราว่าใครควรจะรับเกียรติไม่ใช่เพราะเขาคู่ควรทำตัวสมควรนะคะเขาทำตัวไม่สมควรเลยแต่นั้นไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าฝ่ายเรื่องของเรากับพระเจ้าก็คือให้เกียรติเขาค่ะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มีพระพรตามมาด้วยใช่ไหมคะพระบิดาจงเชื่อฟังบิดามารดาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะจะไปดีมาดีอยากไปดีมาดีหรือเปล่าอยากอายุยืนยาวในโลกไหมทำค่ะนี่เป็นพระสัญญาเป็นบัญญัติข้อแรกเลยนะที่มีพระสัญญาต่อท้ายมาด้วยนะคะชัดเจนมากนะคะนั้นเนี่ยให้เกียรติคนเหมือนกับเราเป็นหนี้เขาค่ะไม่ใช่เพราะว่าเขาสมควรแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์เขานะคะนะไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเขาคู่ควรไหมไม่ใช่เรื่องของเรานะคะนะธรรมชาติของมนุษย์เราจะเห็นแก่ตัวนะคะ นะแต่เราจะอยากได้ในสิ่งที่เราจะให้กับเมื่อเราคิดว่าเราได้รับอะไรตอบแทนเหมือนกันแลกเปลี่ยนกันเขาจะปฏิบัติกับเราดีเดี๋ยวเราก็ให้เกียรติเขาเขาจะปฏิบัติกับเราไม่ดีก็ไม่สมควรหรอกนะไม่คู่ควรเราเป็นใครที่จะไปตัดสินคนที่พระเจ้าตั้งไว้เหนือเราเป็นใครเราไม่ใช่เจ้านายเขานะคะที่จะไปตัดสินสิ่งเหล่านี้นะคะและดังนั้นค่ะเรียนรู้นะคะที่จะหว่านสิ่งเหล่านี้เมื่อเราให้เกียรติคนอื่นในชนะแล้วสุดเราเองก็จะได้รับเกียรตินะคะนะให้เกียรติพระเจ้าด้วยการให้เกียรติคนที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องให้เกียรติเราชัดเจนไหมคะเรารู้ใช่ไหมคะว่าใครบ้างที่เราต้องให้เกียรตินะคะเข้าไปอ่านพระพีศึกษาพระพีเรื่องนี้ค่ะแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนเลยนะคะเมื่อเรายอมจำนนผู้บอกได้เลยปัญหาบางเรื่องในชีวิตเราแก้ง่ายมากเลยค่ะแค่เพียงพระเจ้ามาเท่านั้นแหละทุกอย่างจบแต่เนื่องจากพระเจ้ามาไม่ได้มารออยู่แล้วแต่ปากกดพระองค์ไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราไม่ให้เกียรติพระองค์นะคะนะในมัทธิวนะคะพระองค์บอกว่าบทที่15ข้อ4บอกว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนและผู้ใดแช่งด่าบิดามารดาของตนผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายภายใต้พันธสัญญาเดิมนั้นใครก็ตามที่แช่งด่าบิดามารดาของตนมีโทษอย่างเดียวนะคะก็คือในพระคัมภีร์ไม่ได้มีวงเล็บวรรคในวงเล็บถ้าพ่อแม่เราร้ายต่อเรามากนักก็ไม่ต้องให้เกียรติก็ได้โทษนี้ก็ไม่ต้องมีก็ได้ไม่มีวงเล็บนะคะไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่คุณจะไม่ทำอ่ะคุณจะไม่แช่งด่าพ่อแม่ไม่ว่าโดยกรณีใดๆทั้งสิ้นคนในโลกนี้แช่งด่าพ่อแม่ไหมคะเราเคยได้ยินไหมไม่เคยเหรอโอ้ยเมื่อไหร่จะตายสักทีบางคนอยากได้มรดกมากนะคะเนี่ยรอมรดกอยู่เมื่อไหร่จะตายสักทีนะโอ้ยนะนะหรือไม่ก็พูดจาคริสเตียนนี่แหละค่ะนะฮะบางทีในอดีตเราจะโอเคมีพ่อแม่ไม่มีใครมีพ่อแม่ที่เพอร์เฟกต์หรอกค่ะทุกมนุษย์ก็คือมนุษย์นะคะไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะนะแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้นะคะแล้วพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเรารับพระพรได้เหมือนเดิมเมื่อเราให้เกียรติพระองค์ไม่ว่าเราจะมาจากพื้นเพใดก็ตามนะคะนะไม่ว่าพ่อแม่เราจะโอ้โหไม่เอาใจใส่เราเลยละทิ้งเราขนาดไหนก็ตามนะคะนะแต่พระเจ้าก็ยังสอนเรานะคะว่าให้เกียรตินะคะเพราะอะไรรู้ไหมพระเจ้าตั้งเขาไว้เหนือชีวิตเราค่ะเมื่อคุณแช่งด่าก็เท่ากับคุณกำลังแช่งด่าพระเจ้านะคะว่าพระองค์ตั้งใครไว้เนี่ยเหนือฉันไม่เอาไหนเลยพระองค์ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอย่างนั้นนะคะนะแต่คนก็คือคนคนก็ยังเลือกทำในสิ่งที่เขาจะเลือกทำนะคะดังนั้นเนี่ยเราห่างจากความจริงในของพระเจ้ามากเลยนะคะคนในยุคนี้นะเราไม่ได้มองว่าการดูหมิ่นพ่อแม่เนี่ยมีโทษถึงตายเราก็แค่ก็พูดระบายอารมณ์แล้วไงนะภายใต้พันธสัญญาเดิมเขาจะเอาหินขว้างคุณตายนะคะบอกว่าคนนี้แช่งพ่อแม่ไม่มีข้อยกเว้นนะคะนะดังนั้นนะคะเรียนรู้ค่ะว่าเราห่างจากทางของพระเจ้ามากมายเพียงใดนะคะแล้วก็อย่าเป็นเหมือนคนในยุคนี้นะที่ไม่รู้จักความยำเกรงความเคารพอีกแล้วกลายเป็นเรื่องโบราณนะคะสมัยนี้พ่อลูกกับพ่อแม่แบบซีกันปึ๊กนะยังไงก็ได้นะคะพยายามทำบางอย่างให้มีค่ากว่าบางอย่างค่ะทำมันให้เกิดขึ้นเพราะในความจริงมันมีสิ่งที่มีค่าและมันมีสิ่งที่ไร้ค่าไม่ใช่ทุกอย่างเหมือนกันไปหมดมีคนเขาเท่านั้นที่คิดว่าทุกอย่างเหมือนกันไปหมดไม่ค่ะพระพีสอนว่าไงอย่าเอาไข่มุกให้กับสุกรใช่ไหมคะเพราะอะไรทำไมพระพีถึงสอนอย่างนั้นใช่ไหมคะอย่าเอาของมีค่าให้กับสุนัขใช่ไหมคะอย่าเอาไข่มุกให้กับสุกรเพราะอะไรไม่รู้คุณค่านะคะนะเราก็บอกโอ้ร้องผมร้องไห้โอ้เนี่ยถามร้องไห้ทำไมเนี่ยไข่มุกราคาตั้ง12,000นะโยนไปให้เจ้าพิกกี้มันคือยุ่มซะแบบเละเลยอ่ะนะแล้วไงฮะมันจะไปรู้อะไรคุณต่างหากที่งี่เง่าใช่ไหมคะเอาสิ่งที่มีค่าไปให้กับคนที่ไม่รู้คุณค่าพระเจ้าจะไม่ให้สิ่งที่มีค่านะคะถ้าคุณไม่รู้จักคุณค่าของมันเรียนรู้ค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องนี้พระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะแต่ถ้าคุณไม่ให้เกียรติพระวจนะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้รับก็ได้ไม่รับก็ได้ทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้คุณจะไม่ได้อีกนะคะนี่คือวิธีของพระเจ้านะคะแต่ถ้าคุณให้เกียรติเห็นคุณค่านำไปทำตามโอ้โหเป็นไงฮะ คนที่มีอยู่แล้วพระองค์จะยิ่งเพิ่มเติมให้อีกในพระเจ้าเป็นอย่างนั้นนะคะในพระเจ้าไม่ใช่แบ่งกันให้ทั่วๆนะคะพระองค์ไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะคะที่แบ่งทุกอย่างเท่ากันหมดทุกคนอยู่ตึกเท่ากันหมดพระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพระองค์บอกไงคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยก็จะสัตย์ซื่อในของมากคนที่มีอยู่แล้วจะให้อีกคนที่มีอยู่เนาะแม้ว่าเขาสิ่งที่เขามีอยู่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่านะคะสิ่งที่เขามีอยู่ก็จะถูกเอาไปจากเขานี่คือวิธีของพระเจ้านะคะแต่ในโลกนี้เราบอกต้องแบ่งๆให้เท่าๆกันไอ้คนนี้เขาไม่มียิ่งต้องให้เขาสิไม่นะพระเจ้าบอกไอ้ที่เขาไม่มีเนี่ยและหรือมีอยู่น้อยนิดเนี่ยเขาไม่ทำให้มันเพิ่มพูนกันเลยนะคะไม่ได้เห็นคุณค่าของมันแล้วเขาก็ไม่คู่ควรจะครอบครองมันมากไปกว่านี้นะคะสิ่งที่เรามีอยู่แล้วพระเจ้าถามเรานะคะมีคนนึงเขาบอกเขาอยากได้มากขึ้นอยากได้การเจิมมากขึ้นอยากได้การสอนความสว่างความกระจ่างมากขึ้นของพระเจ้าช่วยเปิดคอร์สติปัญญามากขึ้นนะคะพระเจ้าบอกว่าจะเอามากกว่านี้ไปทำไมไอ้ที่รู้อยู่ก็ไม่เห็นทำอะไรกับมันเลยจะเอามากไปกว่านี้ทำไมเราอยากจะแค่มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมันควรมีความสว่างความสว่างณวันนี้ที่เรามีเพียงพอค่ะที่ทำให้เรามีชัยชนะเป็นหนึ่งก้าวแต่เป็นหนึ่งก้าวที่สำคัญมากพระเจ้าให้คุณแค่ก้าวเดียวแต่ถ้าคุณไม่ก้าวไปในทิศนั้นทำสิ่งนั้นก้าวต่อไปพระองค์ไม่บอกค่ะเพราะอะไรมันเกิดขึ้นไม่ได้มันต้องมีหนึ่งก่อนแล้วมันถึงจะไปสองได้แต่ถ้าเราไม่ทำเราก็รออยู่เมื่อไหร่เราจะได้3ได้4ได้5พระเจ้าบอกเราเยอะๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงไม่หรอกค่ะความสว่างเท่าที่เรารู้เพียงพอค่ะทุกคนประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่เราไม่รู้นะคะว่าเราต้องทำยังไงประเด็นมันอยู่ที่เราไม่ได้ทำสิ่งที่เรารู้แล้วต่างหากที่มันทำให้คริสเตียนไม่เติบโตไม่ไปถึงไหนไม่มีชัยชนะถ้าเราย้อนกลับไปได้ว่าพระเจ้าบอกเราทำอะไรและลงมือทำสิ่งนั้นคุณจะไปต่อได้ทันทีแต่ให้ติดๆกระตุกกระตุกกระตุกพอจริงแล้วก็รู้คุณจะทำอะไรนะแต่ไม่ทำรออยู่นะขอรู้มากกว่านี้ขอพระเจ้านำแบบทิศนั้นทิศนี้แต่ที่รู้อยู่ที่พระเจ้าตัดอย่างชัดเจนไม่ทำระวังนะคะเห็นคุณค่าค่ะความสว่างสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้ามีค่ามากๆมันอาจจะเป็นคำเล็กๆคำเดียวที่พระเจ้าตัดในหัวใจคุณให้ทำแต่ถ้าคุณให้คุณค่าเห็นความสำคัญพระองค์จะประทานให้มากกว่านี้นะคะนั้นพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมากนะคะแต่ว่าคนพวกธรรมอาจารย์ก็เอามาสอนบิดเบือนไปนะคะพระเยซูบอกว่าพระเจ้าสอนให้เกียรติพ่อแม่แต่พวกท่านกลับสอนบอกว่าโอ้ยพระเจ้าสำคัญกว่าฟังดีๆนะมันเนียนมากนะคะพระเจ้าสำคัญกว่าทุกอย่างของเราต้องเป็นของพระเจ้าก่อนพ่อแม่อะไรไว้ทีหลังพระเจ้าสำคัญที่สุดเนียนไหมฮะเนียนนะฟังดูดีฮะพระเจ้าก่อนแต่ไม่ได้ฟังต่อนะว่าพระเจ้าสอนอะไรแต่ว่าเอาเขาบอกพระเยซูบอกว่าเขาเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบพ่อแม่ไม่ต้องคอยดูแลทำนุบำรุงท่านทางปัจจัยการเงินหรือสิ่งของต่างๆพระเจ้ามองว่าการให้เกียรติไม่ใช่การให้เกียรติด้วยปากนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะรักจังเลยค่ะเราเคารพท่านด้วยความเคารพอย่างสูงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่เราให้เกียรติพ่อแม่ด้วยการให้สิ่งของให้เงินค่ะช่วยเหลือแต่คนเหล่านั้นบอกโอ้สิ่งนี้เราเอามาถวายพระเจ้าหมดละเราถวายเงินก็ถวายพระเจ้าของเราก็ถวายพระเจ้าเวลาเราก็เอามาถวายพระเจ้าร้อยพระเจ้าหมดสิ้นทุกอย่างไม่มีเหลือใหคนอื่นละนะฮะเนียนนะไม่หรอกค่ะถ้าคุณเชื่อพระเจ้าคุณจะรู้ว่าคุณจะทำยังไงพระบัญญัติของพระผู้ชัดเจนนะคะแล้วพระเยซูก็บอกเขาบอกว่าพวกเขาอ่ะการให้เกียรติของเขาก็ด้วยแต่ด้วยปากแล้วก็เอาคำสอนแบบเนี้ยคำสอนของมนุษย์แล้วก็มาตู่ว่าเป็นคำสอนของพระเจ้าซึ่งมันไม่ใช่ทำให้พวกท่านมีข้ออ้างว่าเราไม่ต้องให้เกียรติพ่อแม่แล้วนะเราไม่ต้องช่วยเหลือท่านแล้วเพราะว่าเรามาให้พระเจ้าหมดละไม่หรอกค่ะชีวิตในพระเจ้าสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะคุณจะพบว่าเมื่อคุณเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกอย่างสวยงามในเวลาของมันจริงๆนะคะและไม่มีข้ออ้างค่ะเพราะเราเต็มใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็เป็นพระพรแล้วก็ให้เกียรตินะคะนั่นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะคะเราไม่ให้เกียรติคนอื่นด้วยสิ่งเดี๋ยวให้เกียรติพ่อแม่ด้วยสิ่งของด้วยเงินด้วยเวลาด้วยเราก็จะไม่ให้เกียรติพระเจ้าแบบเดียวกันนั่นแหละแต่เราก็จะบอกว่านี่เราให้เกียรติพระเจ้าเราให้เกียรติพระเจ้าแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ทำด้วยสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่มองเห็นได้เราก็จะไม่ทำด้วยสิ่งที่มองเห็นไม่ได้เช่นเดียวกันหัวใจที่จะตรงต่อพระเจ้าเกิดขึ้นไม่ได้เพราะสิ่งที่มองเห็นได้จับต้องได้เรายังไม่ทำ ข้าใจปะคะคุณจะเห็นได้ว่าคนที่ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เลยนะคะแล้วเขาบอกรักพระเจ้าไม่จริงค่ะเพราะคุณอันนี้มันจะเป็นภาพสะท้อนต่อกันถ้าหัวใจเป็นยังไงมันจะสะท้อนออกมาในสิ่งที่เป็นการกระทำถ้าคุณไม่เห็นเขาทำแต่เขาบอกเขารักพระเจ้าเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณเห็นเขาทำเนี่ยเพราะคุณจะรู้ได้ว่าเขาให้เกียรติพระเจ้าเขาทำสิ่งที่พระเจ้าสอนนะคะพระเยซูบอกว่าคนน่าซื่อใจคดนะอิสยาห์ก็พูดถึงท่านถูกบอกประชาชนที่เข้ามาใกล้เราด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่ใจของเขาห่างไกลจากเราการให้เกียรติพระเจ้าต้องไม่ใช่ด้วยปากนะคะแต่ต้องด้วยหัวใจเพราะพระองค์เป็นพระวิญญาณพระองค์รับรู้ด้วยหัวใจนะคะเมื่อเราให้เกียรติพระองค์นะคะเราต้องเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์สอนเราค่ะนะคะไม่ใช่เอาบัญญัติของมนุษย์มาแล้วก็บอกว่าเรารักพระเจ้าแล้วก็มีข้อคริสเตียนเองมีคำอธิบายมากมายนะคะที่จะบิดเบือนพระวจนะนะคะที่จะเป็นข้ออ้างว่าทำไมฉันไม่ต้องทำอันนั้นนะเพราะพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งคำมันไม่ถูกต้องเลยนะคะนะเต็มไปด้วยคือมันจะมีสองขั้วนะขั้วหนึ่งก็คือไม่เคารพยำเกรงเลยนะไม่มีการให้เกียรติทุกอย่างสบายๆไงก็ได้อะไรก็ได้แล้วไงกะแล้วไงก็งั้นก็ได้ตามใจอย่างนั้นนะท่าทีอย่างนั้นเนี่ยอย่าให้มีเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ท่าทีที่ถูกต้องนะคะนะเดี๋ยวนี้ปุ้นเริ่มได้ยินคำเนี่ยเขาแปลมานะเด็กฝรั่งใช้คำ whatever อะไรก็ได้นะเดี๋ยวนี้คนไทยเด็กไทยเนี่ยดูใช่ไหมก็พูดใช่ไหมอะไรก็ได้เขาใช้คำว่าอะไรมีสำนวนเลยนะมันก่อนไปดูมิวสิกวิดีโอหนึ่งโอ้ว้าวแล้วก็จะทำท่าอย่างนี้ไปด้วยนะมันเป็นท่าทีที่แบบอะไรก็ได้โอเคเนี่ยไม่สนใจแล้วไงนะคะกับอีกด้านนึงนะคะคุณก็จะเป็นถูกกรอบกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับแล้วก็การให้เกียรติก็เป็นแต่ด้วยปากด้วยคำป้อยอเท่านั้นเองว่าเราให้เกียรติคุณนะคะมาดูตัวอย่างนะคะในมัทธิวบทที่22ข้อที่16นะคะก็มีพวกฟาริสีนะคะเขาปรึกษากันวางแผนจะจับผิดในถ้อยคำของพระองค์ให้ได้ข้อ16จึงใช้พวกศิษย์ของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าค่ะข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนสัตย์ซื่อได้สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆโดยไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดฟังดูดีไหมคะให้เกียรติมากเลยนะคะบอกก่อนเลยเนี่ยคนของพระเจ้าแน่ๆสอนถูกต้องสวยงามใช้ได้เลยนะฮะเหตุฉะนั้นเราขอโปรดให้พวกข้าพเจ้าเนี่ยโปรดข้าพเจ้าด้วยเถิดบอกหน่อยได้เถิดให้ทราบหน่อยเถิดว่าท่านคิดเห็นยังไงการที่จะส่งสวยให้แก่จักรพรรดิซีซ่านั้นควรหรือไม่จริงแล้วเขาให้เกียรติพระองค์ป่ะคะแต่เขาเริ่มต้นว่าไงระวังนะคะระวังมันจะมาแบบนั้นและระวังตัวเองด้วยว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันจะมาแบบนั้นคุณรู้ไว้ได้เลยใครมาถึงแล้วก็ป้อยอหูคุณนี่เป็นคนของพระเจ้าโอ้พระเจ้าตรัสผ่านโอ้ดีมากเลยแต่หลังจากนั้นเขาก็จะพูดต่อบอกว่าพูดอะไรของเขาเนี่ยฮะแต่จริงแล้วพระเยซูล่วงรู้ความคิดในใจเขาว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติพระองค์เราให้เกียรติแต่ปากแต่มันมักจะเริ่มด้วยอย่างนั้นเสมอเริ่มด้วยคำพูดที่ป้อยอเอาใจทำให้ดูดีว่านี่ให้เกียรตินะเราให้เกียรติคุณนะแต่จริงแล้วคำถามที่เขาตั้งมานั้นตั้งมาเพื่อจับผิดและล่อหลอกพระองค์เราเห็นไหมคะมันไม่ใช่การให้เกียรติที่หัวใจมันการให้เกียรติที่ปากโอ้คุณนี้สุดยอดมากๆนะฮะไม่เห็นแก่หน้าใครเลยด้วยแล้วเป็นคนตรงจริงๆนะงั้นบอกว่าหน่อยสินะเรื่องนี้ต้องทำยังไงพระเยซูคิดว่าไงพระเยซูทรงทราบเจตนาร้ายของเขาเอ้ยฟังดูไม่เห็นนะจะเจตนาร้ายนะพูดจาดีออกนะฮะให้พูดจาให้เกียรตินะอ่อนน้อมถ่อมตนนะระวังไหมคะระวังมีคำเหล่านั้นออกมาจากปากเราหรือเปล่านะคะพระเยซูจึงตรัสว่าโอ้คนน่าซื่อใจคดมาจับผิดเราทำไมเพียงแต่เขาถามเขาพูดอย่างนี้ก็ให้พระเยซูพูดตอบอะไรไปบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้เอาถ้อยคำนั้นนะมาหาเรื่องพระองค์ต่อแต่มันฟังดูดีมันมาแบบนั้นค่ะนะคะงั้นสังเกตตัวเราเองนะคะนะสังเกตว่ามันเริ่มต้นยังไงการให้เกียรติแต่ปากเราไม่ต้องการของปลอมนะคะเราเรียนเรื่องการให้เกียรติคนบางครั้งคนเข้าใจอ๋อต้องให้เราพูดอย่างเงี้ยคนสำคัญนะผู้นำสำคัญอย่างงี้นี่ไม่อะไม่ใช่เรื่องระหว่างผู้นำกับคุณไม่ใช่เรื่องระหว่างคนทำคนให้เป็นเรื่องใหญ่แต่เราก็บอกว่าทำเรื่องของพระเจ้าให้เป็นเรื่องใหญ่ทำเรื่องของพระเจ้าให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องคนนะให้เป็นเรื่องใหญ่ค คนก็คือคนน่ะแต่มีคนที่เขาอยู่ในสถานะที่พระเจ้าตั้งไว้ในตำแหน่งในจุดที่พระเจ้าตั้งไว้เหนือเราที่เราต้องให้เกียรติเพราะเห็นแก่พระเจ้าเราอยากได้ของจริงค่ะไม่ได้คำป้อยอโอ้โอเคคนที่พระเจ้าตั้งไว้ในชีวิตยังไงเราก็ต้องเชื่อฟังคุณแล้วไงแล้วทำตามหรือเปล่าก็เปล่าก็ได้แต่พูดนะคะอย่าอยู่ในโลกของความจอมปลอมค่ะโลกนี้เป็นโลกอย่างนั้นนะคะนะดังนั้นนะคะให้เกียรติพระเจ้าค่ะนะและบางครั้งการให้เกียรติอยู่ในการที่เราไม่พูดอะไรเลยบางครั้งดีกว่านะคะเป็นการถือเป็นการให้เกียรติบางครั้งไม่ต้องทำไอ้สิ่งบางอย่างอ่ะยังดีซะกว่าที่จะทำมันแล้วก็กลายเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าใช่ไหมคะนะมีศิษย์พิบาลท่านหนึ่งนะคะเขาเล่าประสบการณ์บอกว่าตอนนี้เขาเป็นศิษย์พิบาลเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นคนที่แบบง่ายคนเข้าถึงง่ายพูดคุยได้เป็นกันเองอ่ะนะคะเป็นกันเองกับสมาชิกอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะเป็นคนอย่างนั้นนะคะโอ้แล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีคนหนึ่งเรียกเขาไปข้างเวทีนะเขาเทศอยู่หรือเตรียมเทศอะไรก็ตามเรียกไปบอกนักเทศมานี่หน่อยนะสมัยนี้เราจะอาจารย์มานี่หน่อยนะเทศนักเทศมานี่หน่อยเขาบอกโอ้แล้วคนนี้ก็ใส่พูดจาใส่เขาใหญ่เลย20 นาทีเขาอ๋อครับอ๋อเลยโอเคครับพูดจาใส่เขาหรือว่าเขาต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับนะเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็เดินจากมาเพราะเขาก็อยากทำยังไงเขาอยากจะรับฟังว่าคนมีความคิดเห็นยังไงคุณเขาอยากจะเป็นคนที่คนเข้าถึงได้อะนะง่ายๆใครๆก็รักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่เขาก็เดินจากมาเนี่ยพระเจ้าก็บอกตัดเขาในหัวใจทันทีบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอีกเป็นอันขาดเพราะเจ้ากำลังทำให้คนอื่นคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยเราเข้าใจไหมคะนั่นคือใครนั่นคือผู้รับใช้ของพระเจ้านั่นคือตัวแทนของพระเจ้าแล้วคุณไปพูดอย่างนั้นเพราะคุณคิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเราไปพูดใส่อะไรกับพวกก็ได้เข้าไปด้วยไงก็ได้จำได้ไหมคะโมเสสเข้ามาเขาสงสัยเขาเห็นพุ่มไม้มีไฟใช่ไหมเขาสงสัยเขาจะเดินเข้าไปดูพระเจ้าบอกว่าไงโมเสสอย่าเพิ่งถอดรองเท้าก่อนนี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สมัยนี้ไร้สาระแล้วใช่ไหมคะไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่ความจริงนะคะยังมีที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ที่คุณจะไม่ข้ามก้าวเข้าไปเป็นนั้นค่ะแล้วเข้าใจไหมคะคนก็ทำสิ่งนี้อย่างง่ายๆเลยนะฮะเพราะใจของเขาไม่ตรงต่อพระเจ้าเราจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะผมบอกว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะเรื่องนี้สำคัญมากกับพระเจ้าและมันขวางพระพรชีวิตเราอยู่นะคะเพราะเราไม่ให้เกียรติสิ่งที่เป็นของพระองค์นะอย่างที่บอกว่าอย่างนี้ว่าจะพูดอะไรก็ได้นะคะเราต้องการแบบพระเจ้าค่ะท่าทีที่ถูกต้องที่เราควรจะปฏิบัติต่อกันแบบพระเจ้าปรารถนาและพอพระทัยไม่ใช่แบบที่เราคิดนะเราส่วนหนึ่งนะคะมาจากคริสตจักรเราเคยอยู่คริสตจักรอื่นๆมาแล้วนะคะนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของเราเริ่มต้นที่คริสตจักรนี้นะคะและเป็นสิ่งที่ท้าทายเราอย่างมากปู่เองเคยอยู่มาหลายคริสตจักรนะคะนะก็อยู่คริสตจักรที่อยู่นานๆนะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปรับใช้ในคริสตจักรต่างๆเล็กๆน้อยๆไม่ได้นานนักนะคะลองเราเห็นวิธีที่คริสตจักรประพฤตินะคะที่การงานในคริสตจักรว่าเป็นยังไงนะคะบางอย่างเราเห็นเราก็คุ้นเคยมาอย่างนั้นนะคะนะแต่ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราปรารถนาคืออย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นนะคะเราจะมีภาพว่าต้องควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แต่นั้นเป็นเพราะภาพนั้นมาจากไหนมาจากพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าหรือเป็นเพราะจากความคุ้นเคยของเราจากสิ่งที่เราเข้าใจเองเหมือนสิ่งที่คนนั้นเขาคิดว่าเขาจะพูดยังไงก็ได้นะคะเขาจะปฏิบัติยังไงก็ได้กับพระเจ้าเหมือนเราบางทีเราก็คิดว่าโอ้เรามาแต่ว่าคิดจากที่เราเคยอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้สิอันนี้ไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องเพราะคุณบอกว่ามันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องเพราะพระเจ้าบอกว่ามันไม่ถูกต้องตัวเองต้องเปลี่ยนความคิดมากเหลือเกินนะคะเพราะบางอย่างที่เราเคยคุ้นเคยปรากฏว่าพระเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ในขณะเดียวกันคนที่เราเริ่มต้นที่โบสถ์นี้นะคะคุณก็จะไปเจอที่อื่นๆเหมือนกันยิ่งตอนนี้เราเริ่มไปนะเข้าที่จะรู้จักคิดจักอะไรต่างๆมากขึ้นนะคะคุณก็จะเห็นเหมือนกันว่าที่อื่นก็จะทำหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างไปจากเรามากนะคะมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องของเราเลยค่ะ นะคะจริงๆแล้วนะเรามีหน้าที่ที่จะแสวงหาน้ำพระเจ้าที่นี่ว่าอะไรถูกต้องสำหรับพระเจ้าที่นี่ด้วยกันนั่นหมายความว่าเราต้องสลัดสิ่งที่เราเคยมีมาแล้วผู้ต้องเปลี่ยนความคิดบางอย่างกระเจิงไปเลยนะฮะแบบกลับแบบอย่างนี้เลยนะว่าเอ้ยไม่ใช่เหรอไม่ได้เหรอนะฮะเหมือนกับผู้รับใช้คนนี้ที่เขาแบ่งปันนะเขาเคยคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ในที่สุดแล้วเขาก็พระเจ้าบอกเขาตรงๆว่าไม่ใช่นะมันต้องเป็นอย่างนี้พระมีสอนแบบนี้ต่างหากนะคะที่จะพาเราไปสู่พระคัมภีร์ค่ะนะคะไม่ใช่สู่ความเข้าใจของเราเองนะคะซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคะนะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะมาเพราะนี่คือสิ่งที่หายไปในยุคนี้ในยุคที่คริสตจักรกลายเป็นแค่เพียงสมาคมมันไม่เคยเป็นสมาคมหรอกค่ะบางทีคนมองมันว่าวิธีการปฏิบัติต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้มันไม่อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดปู่อยากได้แบบพระเจ้าไม่ใช่แบบที่เราต้องการไม่ใช่แบบที่ปู่ต้องการแบบพระเจ้าคือแบบที่ปู่ต้องการและปู่คิดว่ามันดีที่สุดมันสวยงามที่สุดและมันให้พระพรมันมีฤทธิ์เดชมากที่สุดแต่นั่นหมายก็ว่าเราเองต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแบบพรุ่งนะคะไม่ใช่ยึดอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าถูกหลายครั้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยยังไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้ไปเหยียบเท้าใครเท่านั้นเองเราก็ใจไหมคะเราก็ใจไหมคะพออยู่กันไปนานๆเดี๋ยวก็จะรู้ว่าจะเริ่มเห็นอันนู้นเห็นอันนี้มากขึ้นแล้วเราก็จะมาถึงจุดที่เราคิดว่าเราพอใจหรือไม่พอใจเขาเราทำถูกหรือเราทำผิดเขาทำถูกหรือเขาทำผิดนะคะมันจะมาถึงจุดที่เราไปมองคนมากกว่ามองพระเจ้านะบางอย่างถ้าคุณยังไม่ได้ไปแตะเขามากเนี่ยฮะอยู่กันห่างๆเอาไว้แหละดีนะฮะนะเพราะถ้าคุณไปแตะเขามากเนี่ยเดี๋ยวเกิดเรื่องนะคะแต่ไม่ควรเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะนะถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราอยากให้คนบอกเรานะคะเพราะเราไม่อยากจะเดินแล้วก็ไปชนกำแพงอยู่นั่นเดินแล้วก็ตันอยู่นั่นตลอดทั้งชีวิตเรานะคะนะพระเจ้าอยากให้เราเกิดผลค่ะไม่ใช่อยากให้เราล้อเล่นกับความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อเป็นเรื่องจริงเกิดผลจริงการให้เกียรติเป็นเรื่องจริงเกิดผลจริงและการดูหมิ่นพระเจ้าก็เป็นเรื่องจริงและเกิดผลจริงอย่าล้อเล่นกับสิ่งเหล่านี้ค่ะอย่ามาเล่นคริสตจักรกันนะคะนะสิ่งที่ต้องการคือพระเจ้าค่ะของจริงตัวจริงพระสิริของพระองค์โดยเฉพาะเมื่อพระองค์เปิดเผยกับเราอย่างมหัศจรรย์ใช่ไหมคะว่าสง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้นพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าและเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้เราไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้นกับคริสตจักรเราเท่านั้นไม่ค่ะเพราะมีข้อนั้นพูดกับคริสตจักรนะคะทั้งหมดแต่ก่อนนั้นพระนิเวศก็คือพระวิหารใช่ไหมคะนะฮะแต่ว่าในพันธสัญญาใหม่นั้นพระนิเวศคือมนุษย์ค่ะคือคริสตจักรดังนั้นพระเจ้าอวยพรได้ค่ะในทุกที่นะคะที่จะให้เกียรติพระองค์นะคะเราถึงน่าตื่นเต้นอย่างมากเมื่อพระองค์เปิดเผยสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าเราไม่ปรับเลยเราจะพลาดโอกาสนะคะขณะที่พระเจ้าอยากจะสำแดงพระองค์มากขึ้นแต่เราบอกเออทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วกันนะคะไม่ค่ะถ้าอยากได้มากกว่าเดิมต้องทำไม่เหมือนเดิมค่ะจริงไหมชีวิตคนทุกวันนี้เหมือนเดิมเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรแตกต่างไปกว่าเดิมเลยถ้าคุณอยากให้ชีวิตเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางคุณต้องเริ่มต้นทำอะไรที่แตกต่างเอาแค่เรื่องร่างกายอยากให้น้ำหนักแค่เท่านี้ก็กินทุกอย่างเหมือนเดิมจริงไหมแล้วทุกอย่างจะเหมือนเดิมคุณไม่ต้องทำอะไรมันหรอกแต่ถ้าไม่อยากให้มันเหมือนเดิมทำบางอย่างกินแตกต่างไปออกกำลังกายแตกต่างไปทำบางอย่างแตกต่างไปแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่นั่งเพ้อฝันโอ้พระองค์เจ้าข้าอยากให้ชีวิตเปลี่ยนอยากให้ทุกอย่างมันไปรักพระองค์มากอยากเป็นไปตามแผนพระองค์นั่นแหละแต่ไม่ทำอะไรเลยแล้วมันจะเกิดได้ยังไงเพราะคุณเป็นคนเลือกพระเจ้ารอคุณอยู่พระเจ้ารอเรานะคะไม่ใช่เรารอพระเจ้านะทุกนี้เราต้องคอยเตือนตัวเองมาพระเจ้ารอเราอยู่โอ้พระองค์คิดจากเราพระองค์รอเราอยู่เรายังต้องเดินตรงไหนให้ทันพระองค์เราต้องปรับอะไรตรงไหนเหรออะไรยังไงนะฮะพระเจ้ารอเราอยู่เราไม่อยากพลาดปีนี้ปีนี้เรามีเป็นปีที่มหัศจรรย์ที่สุดของชีวิตเราใช่ไหมคะปีนี้พระองค์มากยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้นมหัศจรรย์จริงๆนะคะนะนะคะเลือกพระเจ้าค่ะเลือกให้เกียรติพระองค์เลือกวิถีทางของพระองค์นะคะสิ่งที่คุณเลือกนะคะสิ่งที่คุณให้คุณค่าสิ่งที่คุณสรรเสริญยกย่องจะแสดงออกว่าคุณคือใครข้างในนั้นจริงๆถ้าคุณเลือกในสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลยมันก็แสดงว่าข้างในคุณเป็นยังไงคุณ ตื้นเขินขนาดไหนไม่มีน้ำหนักชีวิตคุณไม่มีน้ำหนักขนาดไหนเวลาบอกว่าคำว่าพสิริหมายความว่าเกี่ยวข้องกับน้ำหนักนะคะขออีกหนึ่งตอนค่ะแล้วเราจะจบนะคะในหนึ่งซามูเอลค่ะบทที่13นะคะเมื่อกี้เพิ่งทวนเองนะคะหนึ่งซามูเอลบทที่13ข้อ14นะคะการให้เกียรตินะคะนะคะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงมากๆนะคะในพระคัมภีร์มีตัวอย่างมากมายของคนที่ให้เกียรติพระเจ้าและไม่ให้เกียรติพระเจ้าเราควรจะอ่านนะคะทั้งโดยเฉพาะในพระคัมภีร์เดิมนะคะมีเรื่องต่างๆมากมายนะคะมีกษัตริย์องค์นึงที่เป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลชื่อซาอูลนะคะนะซาอูลพลาดพระเจ้าในเรื่องนี้นะคะเขาไม่ให้เกียรติพระเจ้านะคะแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขาไม่ให้เกียรติพระองค์ก็ไม่ให้เกียรติเขาบัลลังก์ของเขาถูกยึดแล้วก็ไปมอบให้กับอีกคนหนึ่งคือดาวิดนะคะนะดาวิดเป็นคนที่พระคัมภีร์บอกว่าเขาแสวงหาหัวใจของพระองค์หรือเรียกว่าเสมอเหมือนกับเขามีใจเหมือนพระองค์นะคะถ้าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเกียรติเกี่ยวกับการให้เกียรติคนเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับการเคารพการยำเกรงพระเจ้าต้องเรียนรู้เรื่องของดาวิดเลยนะคะกลับไปอ่านเรื่องของดาวิดเยอะๆให้สปิริตวิญญาณอย่างนั้นวิญญาณในการให้เกียรติวิญญาณแห่งเกียรติแห่งเกียรติมันเข้ามาอยู่ในเรานะคะใน1ซามูเอลบทที่13ข้อ14แต่บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืนนะคะพระเยโฮวาห์นะพระเจ้าทรงหาชายคนหนึ่งตามชอบพระทัยพระองค์แล้วคนนั้นก็คือดาวิดนะคะและพระเจ้าทรงแต่งตั้งชายผู้นั้นให้เป็นเจ้านายเหนือชนชาติของพระองค์เพราะว่าท่านมิได้รักษาสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาท่านไว้พูดกับซาอูลนะคะเนื่องจากซาอูลไม่ได้รักษาสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาท่านไว้การให้เกียรติของพระเจ้าอย่างมากเลยคือการเชื่อฟังพระองค์ค่ะพระองค์บอกให้ทำอะไรก็ทำไม่ใช่สิ่งที่ซาอูลทำคืออะไรรู้ไหมฉันมีสิ่งที่จะทำให้พระเจ้าฟังดูเนียนไหมคะแล้วบางทีคริสเตียนติดอยู่ตรงเนี้ยคือฉันอยากรับใช้พระเจ้าฉันมีอะไรเยอะแยะที่อยากจะรับใช้พระองค์อยากทำให้พระองค์แล้วไงสิ่งที่มีค่าสำหรับพระองค์คือคนที่มีใจที่อยากจะทำสิ่งที่พระองค์ให้ทำงานที่พระองค์ให้ทำไม่ใช่จะทำอะไรนู่นนี่เยอะแยะไปหมดเพราะว่าฉันมีใจโอ้คนอยากมีใจอยากรับใช้พระเจ้าอยากทำนู่นทำนี่อะไรเต็มไปหมดแต่ถามว่าพระเจ้าให้ทำอะไรตรงนั้นตั้งหากที่เราควรจะให้ความสำคัญที่สุดแล้วตรงนั้นคือที่ที่มีบำเหน็จที่เดียวนะคะต่อให้คุณทำอะไรเยอะแยะนี่ไม่มีบำเหน็จนะคะเพราะถือว่าเป็นจ็อบงานนอก งานใดเนี่ยงานจริงเนี่ยนะคือสิ่งที่พระเจ้าให้ทำเท่านั้นนะคะซาอูลบอกเขาอยากถวายเยอะๆเนี่ยเลยจำได้ไหมคะเรื่องของเขานะคะพระเจ้าบอกว่าไปบุกเมืองนี้นะฆ่าหมดเลยนะอย่าให้เหลืออะไรนะสูญเสียดายนะเก็บไปเก็บแกะเก็บปูเก็บอะไรไว้พอผู้รับใช้บอกเนี่ยทำไมไม่จัดการเขาบอกว่าไงฮะเอามาถวายพระเจ้าพระเจ้าน่าจะพอใจนะพระเจ้าไม่ใช่คนงกนะคะพระเจ้ามีทุกอย่างแล้วค่ะไม่มีอะไรที่คุณจะมาถวายพระองค์ได้นะคะได้อย่างเดียวเนี่ยคือการเชื่อฟังพระองค์ทำตามสิ่งที่พระองค์บอกพระองค์มีทุกอย่างแล้วนะคะแล้วทำให้แผนพระองค์ผิดไปเพราะคนที่พระองค์ต้องการคือคนที่มีใจตรงต่อพระองค์และทำตามที่พระองค์บอกให้ทำเท่านั้นไม่มากไปกว่านั้นไม่น้อยไปกว่านั้นพระเจ้าบอกให้ไปกิโลหนึ่งเดินไปกิโลหนึ่งไม่ต้องเผื่อใจดีมีน้ำใจมีความรักเยอะนั่นไม่ใช่ความรักค่ะนั่นคือการกบฏแยกให้ออกนะคะพระเจ้าบอกให้ทำอย่างนี้โอ้ไม่ทำอย่างนี้ดีกว่าดีอันนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะที่ว่าที่เพิ่มพี่บอกไม่จริงค่ะคุณไม่รู้จักว่าอะไรดีนอกจากพระองค์เท่านั้นเราถึงชอบพระพี่ข้อนั้นนะคะบอกว่าข้าพเจ้าทูลว่าพระองค์เจ้าค่ะนอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่มีอะไรดีเลยมันนั่นคือความจริงเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรดีสิ่งที่พระเจ้าบอกเท่านั้นที่ดีที่สุด สิ่งที่เจ้าบอกให้ทำเท่านั้นดีที่สุดมีค่าที่สุดมีความหมายที่สุดคู่ควรที่เราจะให้เวลาทุ่มเททุกอย่างละทิ้งทุกอย่างสละทุกอย่างมาทำอย่างดีที่สุดด้วยพระคุณพระเจ้าเท่านั้นค่ะอย่างอื่นเสียเวลาหมดนะคะอาจจะไม่รู้แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเราจะรู้ค่ะทุกอย่างไร้ค่าจริงๆอันนี้จังจริงๆมีอย่างเดียวท่านที่ยั่งยืนตลอดไปเป็นนิจคือพระเจ้าหัวใจที่รักพระองค์บำเหน็จที่เราได้รับทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสามัคคีธรรมกับพระเจ้าการได้สัมผัสพระเจ้าในหัวใจมันมีค่ามากนะคะการได้สัมผัสพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราการช่วยเหลือของพระองค์พระพรของพระองค์มันมีค่ามากนะคะมากกว่าทุกอย่างคนคู่ที่เราจะทิ้งทุกอย่างมาซาอูลพลาดแล้วเกิดอะไรขึ้นคะอาณาจักรนั้นถูกยกให้กับดาวิดดาวิดเป็นใครในกิจการบทที่13ข้อ22พูดอย่างนี้นะคะบอกว่าขั้นถอดซาอูลแล้วพระองค์ได้ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขาและทรงเป็นพยานถึงดาวิดว่าเราได้พบดาวิดบุตรชายของเจสซีเป็นคนที่เราชอบใจเป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการพระเจ้าต้องการคนที่จะทำตามความประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จในโลกนี้ค่ะพระองค์ไม่ได้มีตัวตนในโลกนี้ที่จะมีแขนมีขาใช่ไหมคะพระองค์มีแต่คริสตจักรของพระองค์เป็นกายของพระองค์ที่จะออกไปทำธุระของพระองค์ให้เสร็จในโลกนี้แล้วถ้ากายนี้ไม่ทำธุระจะไปทำธุระของตัวเองแล้วเอามาถวายพระเจ้างานของพระองค์ก็ไม่สำเร็จกันพอดีแล้วเข้าใจไหมปัจจุบันนี้พระเจ้ามองหาคนที่จะจริงใจเต็มใจให้กับพระองค์เพื่อทำงานนั้นนั่นคือการให้เกียรติพระเจ้าค่ะไม่ว่างานนั้นจะคืองานอะไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนเล็กน้อยขนาดไหนคนจะมองเห็นหรือคนจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเรากำลังทำอยู่แล้วกำลังส่วนหนึ่งในแผนของพระเจ้าที่ทำให้นามพระเจ้าสำเร็จในโลกนี้นะพระเจ้าต้องการอย่างนั้นค่ะแล้วก็พบคนพบสิ่งนี้ในดาวิดนะคะนะดาวิดเป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องเกียรติเรื่องการให้เกียรติคนอย่างมากนะคะนะถ้าอ่านเรื่องของดาวิดเราจะตื่นตะลึงนะคะหลายครั้งเวลาปู่อ่านพระคัมภีร์นะโอเคเออนั่นทำไมสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกันล่ะทำไมอย่างงู้นอย่างงี้นะแต่อันนึงที่เกิดที่เข้ามาในใจก็คือเราก็ไม่ได้รักพระเจ้ามากเท่าดาวิดนะเราก็ไม่ได้ทุ่มเทกับพระเจ้ามากเท่าดาวิดหัวใจเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเหมือนดาวิดนะนั้นเราจะไปคาดหวังว่าทุกอย่างในชีวิตเราจะยิ่งใหญ่อลังการเหมือนดาวิดหรอแต่พระเจ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะพระเจ้าอยากเราทุกคนเป็นอย่างนั้นนะคะเราควรจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะเพื่อจะมีหัวใจเหมือนดาวิดค่ะนะนะรับถ้อยคำเหล่านี้นะคะถ้อยคำเหล่านี้เป็นเหมือนวิญญาณเนี่ยปุ้มไม่รู้เราชอบอ่านพระคัมภีร์เดิมหรือเปล่าเนี่ยปุ้มชอบอ่านนะมันเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือมันไม่ใช่หนังสือเล่าเรื่องมันเป็นวิญญาณเมื่อเราอ่านเรื่องของดาวิดสู้กับโกลิอัทใช่ไหมคะเราเห็นวิญญาณของความเชื่อแล้วเราอ่านเราได้ยินสิ่งนั้นเรารับสิ่งนั้นแล้วก็รับวิญญาณเหล่านั้นนะวิญญาณในความกล้าหาญวิญญาณในความไว้ใจพระเจ้ามันมหัศจรรย์มากเลยแล้วเราอ่านบางเรื่องเราเห็นโอ้โหเป็นวิญญาณแห่งเนี่ยแล้วเราเดี๋ยวดูเรื่องดาวิดเนี่ยเป็นวิญญาณแห่งการให้เกียรติแล้วก็ลองดื่มด่ำวิญญาณอย่างนั้นเข้าไปอย่าดูหมิ่นนะคะถ้อยคำเหล่านี้นะคะในหนึ่งพงศาวดารนะคะบทที่19และอยู่ต่อมาภายหลังนี้ข้อ1นะคะนาหาดพระราชาของคนอัมมวลสิ้นพระชนและโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนและดาวิดตรัสว่าเราจะซื่อตรงต่อฮานูนโอรสของนาหาดเพราะบิดาของท่านได้ซื่อตรงต่อเราดาวิดจึงส่งผู้สื่อสารไปเล้าโลมท่านเกี่ยวกับบิดาของท่านและข้าราชการของดาวิดก็มายังฮานูนในแผ่นดินของคนอัมมวลเพื่อจะเล้าโลมท่านนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะดาวิดรู้จักกับกษัตริย์ก็คือนาหาดนะคะทีนี้นาหาดเนี่ยสิ้นพระชนลูกก็ขึ้นครองแทนนะคะแล้วก็ดาวิดก็นึกถึงบอกโอ้เขาได้เสียชีวิตแล้วก็อยากจะไปเล้าโลมลูกนะคะบอกว่านาตอนนั้นเนี่ยนาหาดก็ดีกับเรามากเลยนะคะก็คอยช่วยเหลือก็อะไรใช่ไหมคะคือคนที่มีเกียรตินะคะจะระลึกถึงคนค่ะเมื่อเขาทำสิ่งต่างๆให้กับเราเขาจะไม่ลืมนะคะแต่คนที่ไม่มีเกียรติก็ลืมค่ะไม่ได้สนใจอะไรใครจะทำอะไรให้กับตัวเองเคยช่วยเหลืออะไรมาไม่สนใจเขาอาจจะจำนะถ้าเขามีผลประโยชน์แต่ว่าคนที่มีเกียรตินะคะก็จะนึกถึงสิ่งเหล่านี้ดาวิดก็บอกโอ้เราต้องส่งคนไปเล้าโลมกษัตริย์องค์ใหม่นะแล้วเขาก็ส่งคนไปเรานึกภาพไหมเขาส่งคนที่ดีที่สุดเลยคนที่มีผู้ใหญ่นะคะส่งผู้ใหญ่ไปนะคะส่งผู้ใหญ่ไปแล้วก็เพื่อจะไปบอกกับ ลูกนะกษัตริย์องค์ใหม่บอกว่าเนี่ยโหกษัตริย์ดาวิดเนี่ยนะคิดถึงท่านพ่อของท่านมากเลยพ่อของท่านเนี่ยบิดาของท่านเนี่ยเป็นคนที่โอ้ยกษัตริย์ดาวิดเนี่ยให้เกียรติแล้วก็ยกย่องมากนะเป็นแล้วก็กษัตริย์ดาวิดตอนนี้ก็เสียใจมากด้วยที่บิดาของท่านนั้นเสียชีวิตคือเขาอยากจะไปแสดงนะคะความเสียใจเขาอยากจะไปให้เกียรติและอยากจะบอกกับลูกบอกว่าเขาเคยซื่อตรงกับพ่อยังไงกับบิดาของท่านยังไงเราอาณาจักรของเรากับอาณาจักรท่านก็จะซื่อตรงต่อกันต่อไปนะคะนั้นเนี่ยดาวิดไปด้วยใจที่มีเกียรติเขาส่งคนที่ดีที่สุดของเขาไปนะคะนะเพื่อจะไปปลอบประเลาประโลมนะคะฮานูนโอรสของนาหานนะคะแต่เกิดอะไรขึ้นคะแต่เมื่อเขาไปถึงแต่บรรดาเจ้านายคนอัมมูนทูลฮานูนว่าคนอัมมูนนะคะทูลแต่ปรากฏว่าข้าราชบริพารของกษัตริย์องค์ใหม่ของฮานูนทูลว่าไงฝ่าพระบาทคิดหรือว่าดาวิดส่งคนมาเล้าลมเพราะนับถือพระราชบิดาของท่านข้าราชการของท่านเนี่ยมาหาเพื่ออะไรรู้ไหมจริงๆแล้วอ่ะเพื่อค้นหาและคว่ำและสอดแนมแผ่นดินมิใช่หรือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะคนไม่รู้จักเกียรติดาวิดกำลังทำสิ่งที่สวยงามมากให้กับเขานะคะแต่ปรากฏว่าเขาไม่รู้จักเขากลับมองว่าต้องมีอะไรเคลือบแคลงซ่อนเล้นอยู่ในแน่เนี่ยมาสอดแนมแน่เลยเราก็จะเนี่ยคนในยุคนี้เต็มไปด้วยความระหวาดระแวงเต็มไปด้วยแง่ลบเขาคิดไม่ออกว่าที่คนเนี่ยอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราจะช่วยเหลืออะไรใครนะฮะเขาก็จะคิดว่าเออเราอยากได้อะไรจากเขาหรอไม่มาทำดีกับเขาคิดไม่ออกว่ามันจะมีความดีจริงมีความรักจริงมีคนที่อยากจะช่วยเขาจริงพระเจ้าอยากจะอวยพรเขาจริงๆส่งคนคนนี้มานะที่จะช่วยเขาที่จะอะไรเขาคิดไม่ออกเขาคิดได้แต่เพียงว่าต้องมาหวังผลประโยชน์แน่ๆเลยเพราะโลกนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคนจะไม่ทำอะไรให้กันถ้าไม่มีผลประโยชน์การให้เกียรติกันและกันไม่มีจริงอีกต่อไปความรักจริงไม่มีอีกแล้วกลายเป็นความรักที่เคลือบแคลงพอเจอของจริงเข้าไม่รู้จักและดูหมิ่นของจริงเพราะอะไรเขาคิดว่าดาวิดต้องคิดแบบนี้แน่ๆเลยเพราะเขาคิดแบบนี้เขาคิดได้เท่านี้ต้องมาสอดแนมเพราะตัวเขาเองเป็นคนไม่มีเกียรติเขาไม่เคยคิดหรอกที่จะไปให้เกียรติใครไปปลอบประโลมใจใครไปบอกเขาว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเรานะเขาไม่เคยคิดจะทำนอกจากจะมีผลประโยชน์อย่างที่บอกในเวลาเขาเจอของจริงทำตัวไม่ถูกและคิดว่าดาวิดต้องเป็นแบบเขามาสอดแนมไม่มีผลประโยชน์จะมาทำไมในพระเจ้ามันเป็นเรื่องจริงนะคะเกียรติเป็นเรื่องจริงความรักเป็นเรื่องจริงแล้วคนดูหมิ่นมันตลอดเวลาคนนึกไม่ออกว่ามีความรักจริงๆมันมีความรักจริงๆค่ะความรักที่พ่อแม่มีให้กับลูกมีจริงๆนะที่เขารักลูกนะอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้มีจริงๆนะแต่คนก็บอกว่าโอ้นี่ต้องไปเอาเงินมาจากไหนแน่ต้องโกงแน่เลยต้องอะไรนะฮะคุณไม่สามารถจะมีสิ่งเหล่านี้ได้มีอาจจะมีคนให้เขาจริงๆเพราะมีคนรักเขาจริงๆนะแต่คนคิดร้ายตลอดเวลาคิดลบตลอดเวลามีชีวิตที่ไม่มีเกียรติเขาไม่รู้จักเกียรติอีกต่อไปเราอย่าเป็นอย่างนั้นนะคะคริสเตียนเราควรจะเป็นคนที่ซื่อตรงในหัวใจอย่างมากและปฏิบัติต่อกันอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซ่อนเร้นสิ่งที่เราทำควรจะทำจากน้ำใสใจจริงเท่านั้นเพราะไม่งั้นเรากำลังฝึกตัวเองให้เป็นเหมือนโลกเลยค่ะเราอาจจะไม่ต้องฝึกก็ได้นะคะโลกก็จะทำแบบนั้นอยู่แล้วและคนเหล่านี้ทำยังไงฮะฮานูนจึงจับข้าราชการของดาวิดและโกนเขาเสียและตัดเครื่องแต่งกายเสียที่ตรงตอนกลางเพียงสะโพกและปล่อยตัวเขากลับไปเขาทำสิ่งที่น่าอับอายอย่างมากกับคนที่ดาวิดส่งมานะคะซึ่งเท่ากับทำกับดาวิดเองก็คือเขาโกนคนเหล่านั้นนะคะคนนี้ก็อายมากเพราะว่าคนอิสราเอลคนยิวจะไม่โกนนะคะไม่โกนเขาไม่โกนอะไรถ้าโกนนี่ถือว่าแบบเสียเกียรติอย่างมากในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้นี่เป็นวิธีทำโทษทหารนะคะลงโทษทหารเนี่ยก็คือโกนให้หมดเลยแล้วก็นะฮะในที่นี้เขาก็ตัดเสื้อผ้าเขาไม่มีอย่างอื่นนะคะเขาใส่ชุดยาวๆชุดเดียวนี่ไปตัดของเขาเขาก็อายมากนะคนคือทำสิ่งที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยเขาดูหมิ่นดาวิดเนี่ยถ้าเราอ่านต่อหลังจากนี้นะฮะเป็นสงครามเลยนะฮะเพราะมีคนไม่ให้เกียรติดาวิดไปด้วยความจริงใจด้วยความเต็มใจแต่สิ่งเหล่านี้ถูกดูหมิ่น และปฏิบัติต่อข้าราชการของเขาอย่างดูหมิ่นอย่างมากนะดาวิดต้องบอกข้าราชการดาวิดเป็นคนที่มีเกียรติมากที่เราอ่านนะพอเขาได้ยินเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่าโอ้คนเหล่านั้นเดี๋ยวไปหลบอยู่ที่เมืองนี้ก่อนนะให้หนวดเขาขึ้นก่อนนะเพราะคนเหล่านี้อายมากสิ่งที่เขาเนี่ยคนอื่นชาวเมืองนั้นปฏิบัติกับเขานี่คือเกียรติค่ะแต่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เป็นเสียแล้วซึ่งน่าเสียดายนะคะนะนะเราจะต้องเติบโตนะคะในสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็เรียนรู้ค่ะนะคะนะอย่าเป็นคนที่ดูหมิ่นอ่านไปอยากให้เราอ่านเยอะๆนะคะอยู่กับพระวจนะเยอะๆทำให้เรารับวิญญาณเหล่านี้เข้ามาใหม่นะเริ่มต้นใหม่ฟื้นขึ้นมาใหม่เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วให้มันฟื้นขึ้นมาใหม่ข้างในเรานะคะเพื่อชีวิตเราจะมองทุกอย่างด้วยความถูกต้องด้วยความใสสะอาดนะคะนะอย่าให้เราเป็นเหมือนคนในยุคนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ